svo get ég ekki sagt meira þetta. Nei, þú ert bara kominn.
Ég er kominn að...
Segðu mér, sagði mamma henni þessa sögu?
Já, hún sagði mér þessa sögu. Já. Ég kunni enga sögu sem hún sagði mér ekki.
Það er ekki það. Hún hefur sagt mikið sögu.
Ósköpinn allar sögun.
Já.
Hún var alveg sögu brunnur.
Já.
Hún sagði náttúrulega sínum börnum sögur alveg látlaust og konur sem hjá henni voru.
Já.
Það er meira að segja, en hún gerði nú mikið að því að lesa fyrir það líka úr danskum bókum.
Já, og þýða það á íslensku.
Snerði á íslensku, jafn og hún las.
Já.
Og hafði náttúrulega aldrei lært neitt í dansku.
Já.
Og svo hérna sagði hún sínu barnabotnum sögur alveg.
Sagt endalaus sögur.
Og það var, ég var nú að segja hérna konninu frá því í gær að það var nú dúmtekja á ásmutastöðum, sko, þá daga. Og hún breysti yfirlega, þú hafa hreinsaður allur heima.
Já.
Og hún breysti dúnin í hlóðaeldúsi.
Já.
Eða það var steinhella sem breysti dúnina og svo var hann hreinsaður og grindattu þegar stráin voru orðin nógu þurr.
Já.
Það var kallaði breyskja.
Já, já.
Og þá var nú stundum að það var komið svona æði margt kringum hlóðirnar. Amma segi okkur sögu, mamma segi mér sögu.
Já, og alltaf sagði
því alltaf var nú eitthvað dálítið að barnabörnunum á heimilinu líka. Þá voru til dæmis tveir systur sinni mín er eiginlega aldrei þar upp og annar var nú ekki nefnum 4 árum yngri en ég. Svo þar var alinn upp.
Og alltaf sagði hún sögur.
Alltaf sagði hún sögur. Og alltaf kunni hún einhverja sögur og sögur handa öllum, sko, á öllum aldri.
Já.
Það hafa nú komið fram vista bandinu og ykkur býsti við. En hvað hét hún?
Hét Hildur Jónsdóttir.
Já.
Frá Skinnalóni ættu. Hún var, ég vil nú ekki hvað hans Stefán Eiríksson afi hennar. Hann var bróðir Magnúsa sem hann kallaði Magnús Frater.
Frater, já.
Já.
Jæja.
Hún var út af þessum Stefáni, mamma, hérna, Stefán átti bara eina dóttir sem hétt Þorbjörg.
Já.
Og mamma var dóttir hennar og fleiri börn.
Já, já.